habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa habeen ee axad isniin soo gelayso bisha sebtembarna waa 22 sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya cabdulcasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah diyaarad u qaadi lahayd magaalada kismaayo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo la sheegay in maanta garoonka magaalada muqdisho lagu joojiyey.
Meesha meesha ka dhacay waxay ahaayeen wafdi uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed oo ka koobnaa xildhibaano iyo wafdi kale oo ka tirsanaa xisbiga heelada qaran ayaa waxaa kasoo keenay wadanka turkiga annaga oo haysanay tigid connection ah.
wararka ka imaanaya hargeysana waxay sheegayaan in fanaanada maryan mursal ciise ay ku jirtay isbitaal ku yaalla magaalada hargeysa.
waan wanaagsanahay alxamdulilaahi, ilaahay wixii u keenayay wax ilin kara ma jiraan. dayuuradda ethiopian ireland baan soo raacay, markii hargeysa meesha aan soo bedelinay i keentay lug iyo gacan baa i cuslaaday. aniga ma garanin xataa strog iyo waxaan sukor keliyaan qabay, strog ma aanan qabin.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale oo soomaaliya ku saabsan, balse marka hore wararkii caalamka. in ka badan 20 ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka ceel saliin ee ku yaalla gobolka shabeellada hoose ee dalka soomaaliya kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada dowladdu halkaasi ku leeyihiin. warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda baydhabo mukhtaar maxamed catoosh.
iskahorimaadka wuxuu bilowday markii kooxda al-shabaab arrinimadii saakay ay weerar kadiisa ku soo qaadeen tuulada ceel saliidle oo ka tirsan deegaanka nambar kanton ee degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose. waxaana fariisin ku lahaa tuulada la weeraray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya. ilo xog ogaal ayaa xaqiijinaya in ka badan 20 askari oo ciidamada dowladda ah inay ku geeriyoodeen dagaalka, iyadoo tiro cadadooda aan la ogeynna ay ku dhaawacmeen. kooxda al-shabaab ayaa la xaqiijiyey inay la wareegtay fariisinka ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka ceel saliidle, waxaana wararka gobolka shabeellada hoose laga helayo sidoo kale ay xaqiijinayaan in ka badan 5 gaadiidka dagaalka in looga qabsaday ciidamada dowladda iskahorimaadka. mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose, gaar ahaan guddoomiyaha gobolka ibraahim aadan najax iyo saraakiisha ciidamada ee gobolka shabeellada hoose ku sugan qaarkood waan la xiriiray, ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan weerarka shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaan ka tirsan nambar konton. dhanka shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka ka dhacay tuulada ceel saliidle, inkastoo warar madax bannaan ay xaqiijinayaan in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray shabaab dagaalkaasi. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
saraakiisha dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa sheegay in maanta muddo gaaban la hakiyey dhaqdhaqaaqii duulimaadyada garoonada diyaaradaha caalamiga ah garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada dubai oo ka mid ah garoonada ugu mashquulka badan caalamka, kadib markii meel garoonka u dhow lagu arkay diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn. laba diyaaradood oo kasoo degi lahaa garoonka caalamiga ah ee magaalada dubai ayaa dib loo celiyey. warbaahintana waxay sheegtay in diyaaradahaasi ay ka degeen garoon yar oo ku yaalla magaalada shaariqa. arrintan ayaa kusoo beegmaysa maalmo yar kadib markii diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska lagu weeraray xarumaha shidaalka laga soo saaro ee dalka boqortooyada sacuudi carabiya. xuutiyiinta yemen ayaa toddobaadkii hore ku hanjabay in ay weerari doonaan bartilmaameedyo ku yaalla isutaga imaaraadka carabta.
madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in joogitaanka ciidamada shisheeye ee gacanka beershiya ay abuuri doonto xasilooni darri ka jirta ama ka dhalata gobolka. ruuxaani ayaa sheegay in ciidamada shisheeye ay horseedi karaan dhibaatooyin iyo nabadgelyo xumo iiraan iyo gobolkaba soo gaadha, ayuu ku yiri hadal uu ka sheegay telefishinka dowladda oo markaasi si toosa looga baahiyey. Hogaamiyaha Iran ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu soo bandhigo qaramada midoobay qorshe iskaashi gobolka ah oo ah mid nabadeed. Maalintii Sabtidii shalay ayaa afhayeenka aqalka Kongreska Mareykanka Nancy Pelosi waxay dhaleeceysay qorshaha madaxweyne Donald Trump ee ciidamada military ee Mareykanka oo dheeraada iyo qalabka difaaca hawada loogu dirayo dalka Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka, iyadoo sheegaysa inay tahay isku daygii ugu dambeeyey ee uu maamulku kaga wareeganayo aqalka Kongreska.
Xiriirka kubadda cagta adduunka ee loo soo gaabiyo FIFA ayaa maanta shaaciyey in Iran ay u ogolaatay dumarka inay garoonada kubadda cagta ku daawan karaan ciyaaraha. Ciyaarta ugu horreysay ee ay dumarka Iran ay ragga la daawan doonaan ayaa noqon doonta kulanka uu xulka Iran 10 bisha Oktoobar ee soo socota ku martigelin doono xulka qaranka Cambodia. ciyaar ka tirsan Serebrebka loogu soo baxayo ciyaaraha koobka adduunka ee 2022-ka. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA, Gianni Infantino, ayaa sheegay in Tehran ay u xaqiijisay FIFA in dowladda ay qaaday xayiraadda dumarka ee daawashada ciyaaraha kubadda cagta. Tallaabadaasi ayaa ka dambeysay kadib markii uu wafdi ka socda FIFA booqday Iran si uu ugu gudbiyo cabashada madaxda FIFA ee ku aadan arrintani. Cabashadaasi FIFA waxay ku soo aaday markii dhowaan ay isgubtay gabar dhallinyaro ah oo u dhalatay Iran, taas oo ay ciidamada amniga xireen kadib markii ay isku dayday inay gasho garoon ay ka socotay ciyaar kubadda cagta ahayd. Iran ayaa ka mamnuucday dumarka inay garoonada kubadda cagta galaan sanadkii 1997-kii.
wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a idaacadda fiidnimo oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, in ka badan 20 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay weerar ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose xalay kadib markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaaday saldhigga El Saliin ee ciidamadu ay ku leeyihiin halkaasi. haddaba dagaalkan ayaa wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan wuxuu ka wareystay Mawliid Axmed Xasan oo ka tirsan ciidamada dowladda isla markaana afhayeen u ah ciidanka Danab.
niyow sida dhabta ah halkaasi dagaal ayaa ka dhacay xalay ayay soo weerareen kooxihii nabadiidka ahaa saldhiggii El Saliin, halkaasi oo ay maaragtay nambar xoog leh ku soo weerareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah. si adag ayay iskaga difaaceen ilaa uu gurmadkii ugu horreeyey ka gaarayay oo markaasi uga ruqansaday nambar 10. haddana meeshaasi waxa weeyaan ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed saldhiggooda ayay joogaan, wayna iska difaaceen nabadiidkii soo weeraray.
waan gartay imsuu socday dagaalku intaad ogtahay?
adiga wuxuu socday waxuun maaragtay daqiiqado adi nusasaca iyo xoogaha la-eg adiga ilaa iyo 4 secondo uu socday, wayna iska difaaceen ciidankii halkaasi saldhiggaas ku sugnaa xoogga dalka Soomaaliyeed. gurmadyo kala duwan ayaa ilaa iyo saakeena gaaray ilaa xalay gaarayay. kooxihii halkaasi soo weerarayna maaragtay goormeelood ayaan ciidamada Danab maaragtay oo halkaasi gurmad u tagay, isla markaasna weerare horle kasii geystay oo sii dabagalay oo ilaa iyo hadda kusii daba jira. goormeelood ayaa lagu duqeeyey, goormeeloodna maaragtay oo ay ku sugnaayeen maaragtay waa lagu galay oo ilaa iyo intay sii socdeen ilaa iyo haddana waa lagu sii daba jira.
waan gartay tiradooda imisaa lagu sheegay kuwii soo weeraray xerada?
kolay xalay tira adi lambar maaragtay badan inuu ahaa unbaa la dareemayaa, laakiin tira ahaan kama warhayno oo tiradooda dee waxa weeyaan lama khiyaas karin xilli habeenimada maadaama ay weerartay ilaay.
waan gartay khasaaraha ilaa iyo iminka labada dhinac maxaad ka ogaateen?
horta meel dagaal ka dhacay khasaare wuu jiraa, laakiin khasaaraha dhankayaga ma buurna. waxa weeyaan intii dhimateen allahu naxariisto, waxa weeyaan muhiimaddu waxay tahay in cadowga layska difaaco, layskana celiyo, isla markaasna maaragtay tallaabo laga qaado oo ay maaragtay kolaynaka ka iyana safar kalama tegin. waxa weeyaan ilaa iyo maaragtay 13 dhimasha ayaga dhankooda maaragtay waan ognahay.
dhinaciinana
kolay khasaaruhu jira dhankanaga dhowr askari waa naga dhimata allahu naxariisto.
mudan af hayeen waxaan ku waydiin lahaa waxa la xiradani waxay ku taala meel ma garanaysa dhinac ciidanka iyo magaalooyinka ay ka dhow yihiin oo in al shabaab inta yimaadaan adii soo doon maraan xirasadaas oo kala ah waa arin la is waydiinayo bal arinta dad nooga warantid
horta nin dhuumaalaysanaya ama maaragtay gaadma wado waxa weeyaan horta dagaal wixiis lama dhihi karo waxa weeyaan waa qof maaragtay ku gaadayo gaadmadoodana maaragtay dagaftooda horey ayaa maaragtay looga baarandegay ciidamo meesha way ka dhow yihiin lambar kontan baa u dhow way jirtaa laakiin waxa weeyaan xilli habeenimaha markii uu dagaal dhaco oo maaragtay dagaalkaas isla markaas laga warhelo gurmakiinta usii socda un bay dagaalami karaan wax ka badan ma dagaalami karaan marka sidee bay dagaalku uu dhacay lama oran karo dagaalka macnaha qaabka ayaga ay kusoo qaadeen waa uncadow maaragtay jira oo aan qarsoonayn oo cad oo muuqdo oo dalka ka jira kaasoo la dagaal rus maaragtay lagula jiro oo maaragtay ciidamadu ay dowlad badan hadda ka warna kasoo hoyeen haddana maaragtay udunkan yihiin inay iska difaacaan isla markaasna ka aadi karaan dhulka.
kaasi waxa uu ahaa Mawliid Axmed Xasan oo ka tirsan ciidamada dowladda isla markaana fayan u ah ciidamada danab oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o da Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa maanta la sheegay in diyaarad u qaadi lahayd magaalada kismaayo lagu joojiyey garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada muqdisho. sheekh shariif iyo wafdi la socday oo ka yimid dalka turkiga ayaa saakii ka degay garoonka muqdisho si diyaarad kale ay ugu sii raacaan una tagaan kismaayo. wariyihiina jacfur kukaay ayaa dhacdadani ka wareystay xildhibaan saleebaan maxamuud xaashi, guddoomiyaha xisbiga himilo qaran oo ka tirsanaa wafdiga sheekh shariif.
Meesha meesha ka dhacay waxay ahaayeen wafdi uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed oo ka koobnaa xildhibaano iyo wafdi kale oo ka tirsanaa xisbiga himilo qaran ayaa waxaa kasoo kennay waddanka turkiga annaga oo haysanay tigid connection ah oo ka baxeeyey garoonka adancad ee muqdisho kuna wajahnaa magaalada kismaayo halkaas oo aanu kaga qayb geli lahayn xafladda caleemasaarka gobolgoboleedka jubbaland. Markii processkii ama nidaamkii diyaaradda ay dalbaysay uu noo dhammaaday oo ay ahayd in la hubiyo tigidkayaga boarding passkayaga iyo miisaanka qorsooyinka aan wadno ayaa waxaa naloo sheegay in diyaaraddii uu cadaadis kaga yimid xagga xukuumadda oo diyaaraddii amar laga siiyey inaysan u guuri karin magaalada Kismaayo.
waxayn haddaan kaa dhex galo diyaaradda aad raaci lahaydeen ma diyaarad khaasaho adinku aad kiraysateen bay ahayd mase diyaaradihii caadiga ahaa ee Kismaayo u kici timi jiray ayaad raaci lahaydeen oo dadweynaha aad la wadaagi lahaydeen?
Saan ku sheegay baa tigidkaygu wuxuu ahaa tigid xiriirsan oo connection leh, wuxuu ahaa tigid caadi oona rakaabka ka mid ahay shacab weynaha u socda magaalada Kismaayo.
marka haddee sow diyaaradaha duulimaadka ah ee u kicitima Kismaayo si caadi ah ugama dhoofaan airborka magaalada Muqdisho?
si caadi uga dhoofaan iyadoo uu jiro xanibaad guud oo oranaysa horta marka ugu horeysaba yacni waddanku meesha ad inta kama dhoofi kartid adigoo u socda magaalada Kismaayo, kama dhoofi kartid garowe, kama dhoofi kartid cadaado kama dhoofi kartid ee dhabo oo kismayto isna aadi kartid. Waa inaad soo martaa ood ku qasban tahay horta aadan cadde inaad soo martid garoonka Muqdisho, kabacdi la hubiyaa liiska meesha saaran. Markaa kabacdi hadday u arkaan dadka meesha saaran inay fasixi karaan ay fasaxaan hakaar.
Marka ma diyaaraddii aad raaci lahaydeen oo idil baa la joojiyey, mise waftigii madaxweynihii hore ayaa si gaara looga reebay?
Maya, diyaaraddii oo idil oo shacabkii Soomaaliyeed oo wax walba leh ay isugu jiraan ayaa la joojiyey.
Diyaaradda shirkadda iskale iyo maamulkeedana hore looguma wargelin in dhibaato ay jirto oo aanay dhoofi karin oo ay soo wargeliyaan hay-adda dowlista hawada 24 saac ka hor, sida hadda ay ku sheegayaan nootada ay soo saareen.
Waraaquba qoraalkeedu wuxuu ka dhashay wafdigan. Kabacdina markaan ogaanay in diyaaraddii xaneyn tahay, annaga waxaan la hadalnay aviationka ama hay-adda garoomada, iyaduna waxay tiri amar naga koreeya ayaa jira oo xukuumadda ay na siisay. Waxaanu damcay inaan la hadalno wasiirka aviationka, isagana waxaa nooga sheegay inuu safar ku maqan yahay. Waxaan la hadalnay xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaana la weyn wafda madaxweynihii dalkana waa maqan yahay. Marka sidaas ayaa waxaa loo waayay jiha maaragtay sheegta sababta ay ku joojisay diyaaradda.
Sideed u aragteen adinku go-aankaasi lagu joojiyey safarkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdiga xisbigiisa ka tirsan ee uu hogaaminayay ay ku aadi lahaayeen magaalada Kismaayo?
Go-aankaas waxaan u aragnaa go-aan xareer marsan hannaanka dowladnimada iyo dastuurka dalka u yaalla, qodobada dastuurka lagu heshiiyey ee qodobada 21-aad ee xorriyadda isu socodka iyo degitaanka qofka inuu xor yahay meesha doona degi karo, haddii si sharciya ku degan yahay dalka, meesha doonana uu ka bixi karo oo u duuri karo, ayay ka soo jeedaa oo dastuurka qorayo. Meelonga dhicidda karaamada aadanaha oo dadka shacabka Soomaaliyeed oo maanta masaakiinta ahaa qoraxdii lagu horay sareynta dastuurka ayay kasoo horjeedaa. Qodobka 200-aad ayuu kasoo horjeedaa. Yacni wixii lagu heshiiyeyda oo dalkan isu hayay oo dastuurka ahaay oo dhan baa la hareer maray.
Laakiin dowladdu waxay sheegaysaa in qalalaaso siyaasadeed uu Kismaayo ka jiro, in madaxweyneyaal fara badan oo isbarbar socda halkaasi lagu doortay, dowladdu waxay sheegtay inaanay midkoodna aqoonsanayn. Adinkuna waxaad u socoteen inaad ka qayb gashaan mid ka mid a madaxweyneyaashaas caleemasaarkiisa, soo uma muuqataan in aragtidii ama go-aankii dowladda aad ka soo horjeesateen?
Horta aan iraahdo sidaas waxay la mid tahay walaa taqrabu salaata salaada u dhawaanida oo inta ka dambeysana la geeyey. Waxa qodobka 200-aad wuxuu dhigayaa in maamul goboleedku u madax bannaan yahay doorashada stateskooda ama gobolkooda ka dhacaysa ee federaalku uusan ku lahayn wax saameyna haddii ay jirto khilaafaad iyaga ka dhexeeya. Iyaga unbaa laga rabaa xalkooda, laakiin in lagu soo rogo cunaqabateyn isu socod iyo cunaqabateyn dhaqaale. Midda kale oon rabaa inaan ku sheego waxa weeye, annagu waxaan u soconayba waxay ahayd musaaraxa inaan ka galno oo gobolka yaree degan uusan ku dhalan khilaafaad oo nabadgelyadiisa aysan dhibaato ku imaanin oo aanu heshiisino dadka Soomaaliyeed ee islaamwaag uu ku jiro.
Caleemasaarka umadan socon,
caleemasaarka oo socona dabcan haddii dal heshiiyo caleemasaar waa dhacaya.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Saleebaan Maxamuud Xaashi, gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran oo ka tirsanaa wafdigii maanta ee madaxweyne Sheekh Shariif ee laga celiyey garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyagoo kusii jeeday magaalada Kismaayo, waxaana uu u waramayay xildhibaanka wariyaha V O E da Jacfar Kukay.
Maryan Mursal Ciise waxa ay kasoo degtay dhawaangegida diyaaradaha caalamiga ee Cigaal, laakiin waxa ay la kulantay xanuun degdega.
Wahagaag warbixintaasi ayaa inoo soo socota dhegeystayaal, naga raali ahaada cilla dhinaca farsamada. Sidaasi warbixintu ay sheegaysaba, fanaanada Soomaaliyeed ee Maryan Mursal Ciise oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa la dhigay cisbitaal magaaladaasi ku yaalla, iyadoo iminka xaaladeeda caafimaad ay wanaagsan tahay. Waxaa cisbitaalka hadaba ku booqday wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule oo warbixintan nooga soo diray.
مريم مرسل عيسى وحي كسو دكتي دوان جيدة دياردها عالمي عقال لكن وحي لكولان تيحانون دك دقا وحالا دقا عسبتال كويا لمقالة ده هرقيسة عسبتال كالرويال او كويا لدك مدى احمد دقا حي مقالة ده هرقيسة يانكو بوغلي مركي انسو قلي وحاق لتشوغي دادو ترابدان حالة ديدو محوما وچي قيدنا دول عدين ايا كموقتا
وحن لي وايد سلامي وانوناك سنة الحمد لله الهي وحي اوكيني وحي لنكر مجران ديورد إتوبين أيرلند بانسور راعي مركي هرقيسة ماشي أنسو بدرني إكنتي لوق يقعن باي عسلادي أنا ما قررنين حتى استروق وحان سكر كليان قبي استروق ما أنا قبين مركي ويليشي هرقيسة أسو سعيبا يسود ديشي ولوك يسود ديشي ويلشير بالي إكاني أدر طور إسبتال بانتغي إسبتال كوان الله دكسونا أفر بري وهناك سنة هاي قعمهي قوائي شقين يعني الحمد لله رب العالمين هاللوك باي علوس لوكتون واسكبسكوني سهدي لهي قدري أديك لا تندساسي قوسو عني سوقتغي واسوقاتي عنو مارك إيسو دعيه كليان ليه ومد الصومالية دي ملكستو أي شوغان انت في صومالي وكواتشا
ماما مريا الماركا إيمان شهاغو هرقيسا ولوكا هاجي مددير أتونغ نقول إيسي حيسا بدانا دو هايسو ومباد أسعتي إنا صوبوغتو
أنا أقول لك أن أبو بن بسوشي أو 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 أبو بن بسوشي أنيقو أن هالمال أنيه جيل سو عبين بالعيق سو أفقبته مرك يسود أي إن الله عف ما تسيو أدور عن أسو عب دور ديلود سو عب يسود أي إن تذكري الله وأنا كفر حسن سيج عليهم سو ما يجان كديمو ويكون الله والله أنت علم دشوق ملك سو أنا هذه قدم كديبنا مدريق هكى وسعتا ول بحي عنت ذادي هذه هذه يقام كنا على إلهي إدا يدتك أن كده شيء سو مالوين أو هذه شعل أدب الغفر حسنة أدب الغفر حسن يدتك في سو مالي ودي والله كرب بحي هدير أنت كوا هذا الشيء
qaar kamida dadka ay hore isu yaqaaneen oo qaarkood ay dhoofayeen ayaa intii aanay dhoofin waxa ay maqleen warka Maryan waxaana cusbitaalka ugu yimaadeen si ay u soo booqdaan waxaan weydiyay qaar kamida dadka aan kula kulmay dusheeda magacyadooda
Maryan Ibrahim Abbas oo aniga oo halkan maanta ugu yimiday fanaanadii aankii Maryan Mursan Bootaal oo halkan aan maanta ku soo booqanay aniga iyo odaygeyga Rashid Ahmed markaasii ma sha Allah waxna ku tagnayado caafimaad qabta
adu markaa wadoofisibe xaqiiqda tabiida kor
aniga markaa hore waxaan ka yimid Holland barina inaan xaqaa baxaan had Allah ilaahay ku tala jira aad iyo aad yaan idin salaamayaa idinka iyo bahda baahinta warbaahinta oo xadar horey
waa la soo dhaweeyay dad badan baa soo booqday
dad badan baa soo booqday oo maanta ee wadanka kamida annaguna kamida hayn waana loo maqayeen dad badan oo soo socdaan saayid nabadgelyo
ee professor rashid dareenka ka waran in xaaladda laakiin maryan sidee tahay
maryan horta maanta aanu imnimi way iska fiicantay laakiin waxaanu shalaysaa inantu lug yag aan baa laga helay gacanta midig tuway roonta way iska fiicantay ilaahay bay leedahay wuu ducaynayna
laakiin markii hore maalmi hore say waxayd maahay maanta aad buu
wanaagsan maalintii ha markii hore loo eeg maanta aad buu fiicantay aad bii sidoo loo tabarkay maalintii la kareem meesha
Maryan Mursal Ciise ayaa kasbatay quluubka dadka Soomaalida aad kasto ay yihiinba inkastoo ay foolaadkii ugu horeeyay ee heesaaga ahayd haddana ilaa iyo maanta oo la joogo 2019 dadkii ugu waaweynaa iyo dhalinyarada haatan soo kacaysa intuba waxa ay ku raaxaystaan ama ay jecel yihiin codkeeda taasina waa sababta ay ku mutaysatay qalbigeeda wanaagsan iyo iyadoo aan dabeecad ahaan aqoonin sida laysaga weynaysiiyo qaybo ka mid ah bulshada qaarna loola saaxiibo waxa Maryan lagu xasuustaa meel kasta oo ay maraysaba in qof kasta oo Soomaaliyeed ay isu taagto yar iyo weyn ama daad u doono ha ahaadee isla markaana ay raali geliso oo ay u istaagto salaanka kaga bogato waxa ay ku kasbatay inay bulshadu siiso liisanka ay ugu aqoonsan yihiin qofna xariis badan isla markaana bulshada kuwa ugu hooseeya ku faraxsan inay la noolaato waxay ka badbaaday inay ku milanto qarniyadan iyo sanadaha ugu dambeeyay ee dadka Soomaalidu ay magacyada faraha badan la bixeen kooxo ama hab qabiil intaana waxay qof kasta ku raali gelisaa sida uu jecel yahay iyadoo aan marna uga tanaasulin ama aan uga dhaadhicinba mowqifkeeda ku aadan in ay tahay gabar Soomaaliyeed oo dadka Soomaalida oo dhami ay u baahan yihiin iyaduna u baahan Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
mahadsanid Khadar dhageystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaana soo jeedinaya Jacfar Kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka todobaadkan. Barnaamijka waxaa iigu marti ah xuseen cabdikariin axmed oo gindhish loo yaqaano, oo ah la taliyaha gaarka ah ee arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha soomaaliya. waxaanu barnaamijka ku jeexjeexi doonaa xaaladda dhaqaalaha dalka soomaaliya haatan uu marayo. mudane kusoo dhawow barnaamijka. bal warbixin kooban naga sii marka hore xaaladda dhaqaalaha soomaaliya iyo heerka hadda uu marayo.
walaal waa mahadsan tahay, waa su-aal aad wanaagsan. haddii aan kaaga waran guud ahaan, markii ay dhalatay dowladdan ay hogaamiyaan madaxweyne farmaajo iyo prime minister xasan kayre, waxaan dalka nimid bilowgii 2017-ka. waxa ay dowladdu barnaamij ahaan u samaysatay dhowr tiir oo xoog leh oo ay u baahan tahay inay wax ka qabato. waa ay ugu horeeyeen tiirka dhinaca ammaanka ama security waxa la yidhaahdo, iyo dhinaca dhaqaalaha iyo labada ugu horeeya ugu waaweyn ahaay si aan waxba qaban. anigu waxaan ka mid ahay tiimka loo xilsaaray dhinaca dhaqaalaha iyo financiga waxa la yidhaha public finance management, iyo guud ahaan overall midadankeena aan ku soo reyno tub dhaqaale oo tusi karta wadamada dadka soomaaliyeed meelkasto ay joogaan iyo adduunkaba in aan ay diyaar nahay oo aan waxa aan qabanayno ama waxa aan ballan qaadno ay run nagan yihiin. wixii ugu horreeyey oo aan samaynay halkan sida aad la ogtahay dhibaatooyin baqaa dhaqaalo badanaa soo maray waddan dowladdiisu burburtay ayuu ahaa, waddan dayn badan lagu leeyahay oo ilaa 6 billion oo dollar in ku dhow dayna lagu leeyahay. haddii aad daad credit ku jirto aad ogtahay inaan maaragtay marna aan credit aadan heli karin qolo kale aan wax ku deyni karin. markii qorshaha aan deganay ayaa ahaay inaan dhinacaas dhaqaalaha aad waxu qabano. markii arrimaha aan xooga saar markaan xooga saarno immediately waxay ahayd marka ugu horeysa in aan dakhliga dowladda soo gala u qaadno. oo haddii aad fiiriso 2016-kii dakhliga dhan oo dowladda soo gala oo internalka gudaha kasoo gala kama hadlay wax dar naga yimaado waxa uu ahaa 110 million oo dollar oo kenyan. markii aan 2017 waxaa sameeyey ilaa 147 inaan geynay oo halkaas aan ka samaynay increase aad weyn. 2018 ama 2018-ka ilaa 160 million aan gaarsiinay. sanadkaana projectionkeena uu yahay ilin ay saddex ku socoto ilaa 190 million. inteed
kasoo saarteen marka dhaqaalaha salku ka yimid?
walaal kanugu weyn oo aan kasoo saarnay waxay tahay sideedaba sida loo aruuriyo dakhliga ayaa ahayd mid aada u firirsan oo aanay hanaan fiican aan lahayn, oo ilaa 26 agency oo qaarkood private yihiin ay dakhliga mid walba gooni u qaadi jirtay oo wixii ay markaas hesha ama dowladda u keeni jirtay ama siyaalo kale qarashka ku baxa bixiso wixii soo hara ay keeni jirtay. waxaan samaynay waxa la yidhaahdo single treasury account iyo adii oo dhaqanto waa finansiga ayada dhaqanto in hal account oo dowladdu leeyahay wixii dakhligiihoo dhan lagu soo shigo oo ay hay-ad private ah ama public ah oo gooni lacagu qaata aanay jirin. lacagtaasu hal account soo
dhacdabadankeed waa canshuuraha marka soomaa
inteeda badan waa canshuuraha ama fee na laga qaado hadda baabuurta oo kale trmisalaalaha waxa la yidhaahdo ama waxaa laga qaadaa basaboorka lacagta la qaado.
marka dhaqaalahaas oo dhan marka magaalada muqdisho buu ku kooban yahay sidaan hadalkaada ka dareemayo, ama canshuur ha noqoto ama fiiga kale ha noqdo?
lacagtaas waxay inta badan ka timaadaa canshuuro haasaan kuu sheegay ilaa 26 meelood oo kala duwan ka imaanayo hal maalgeyni iyo dekedda iyo airportada muqdisho. laakiin dakhliga kasoo gala gobollada ama regional states waxa la yidhahdo oo hadda wasaafe iyo kismaayo iyo kasoo gala ayay gobolladaasa isticmaala weli ma aanaan gaarin heer aan maaragtay centralized grayno. laakiin hawshaas aadan ugu soconaa oo aan rabnaa inaan dowladyada wixii federaal ah canshuura federaalka ay hal meel la ogyahay haddii siday ku baxayaan iyo hadda isticmaalaysa waa gunay laakiin centralized ma laga dhigo. laakiin lacagta aan kuu sheegay waxay ahayd midda ka imaanaysa dekedda airportada iyo canshuuro kale oo federaal ah oo gobolkan regional balaadir laga arkay.
Maxaa hadda aad filaysaan maadaama aad sheegtay in dakhligii aad sare u qaadeen oo canshuurtii gobolka Banaadir laga qaadayay iyo fiigii agagaarka dowladdu ay ka taliso kasoo xaroonayay uu sare u kacay, maxaad filaysaan oo tallaabo ah oo idinku xiga?
walaal, markii ay arrintaas la faritaadgareeyo oo hay-adaha dunyadu ay kaa codsadaan inaad revenuegaa kor u qaado, aad tusto trend ilaa 3 sano socday oo kor u kacay. bilowgii sanadkan hadda lasoo dhaafay ayay markii aan Washington tagnay IMF-ka iyo aan la yaalnay World Bank sanadkan hadda socda bilowgiisi ayay noo ogolaadeen inay na siiyaan maxuu ahaa incentive inay diidaan. Waa kuwa 120 million ay na siisay European Community, World Bankuna sina 100 million oo kalena siiyey oo direct budget support ah oo lagu caawinayo qasmadda.
Marka madayn bay ahayd masadeeq,
lacagtaasi waxay ahayd daaq loo siiyey ninka Soomaaliyeed inay ku kabaan budgetkooda, ay ku kabaan 3 sano oo markaas xartay oo dowladda waqtigeedi inta u dhimana oo loogu kala qaybiyey, taasoo inteeda badan lagu kabayay miisaaniyadda gudaha iyo tan gobollada regional statesta. hadda lacagta Yurubiyaan ka timid oo kale ilaa 170 waxay ahayd lacag loogu talagalay qalmiinta dowladdeenu ay go-aan ku gaartay in la siiyo gobollada oo ayaga laga kaalmeeyo si ay budgetkooda maaragtay kharashku
ahaa. Maadaama aad sheegtay in dakhligii dowladda aad sare u qaadeen canshuurtii la aruurinayay iyo fiigii laga qaadayay adeegyada kala duwan oo ay dadka muwaadiniinta ahi dowladda usoo doontaan uu sare u kacay, qofka muwaadinka wuxuu filayaa haddii la yiri canshuur baa lagaa qaaday, canshuurtii lagaa qaadayna sare bay u kacday oo dakhli fiican baa dowladda gelisay, adeeg dowladda kasoo laabta wuu filayaa. Maxaa taa beddelkeeda iska beddelay marka adeeggii ay dowladdu bulshada u haysay maxaa ku soo kordhay?
walaalow, mudmoor oo horta dakhligi uu kordho, mudmoor ay servicii waxyaalihii looga baahnay dowladda inay gudbiso la rabo in la gudbiyo oo wax laga taro dhinaca waxbarasho wax laga taro caafimaadka wax laga taro oo dhaqaalaha hadda aan ka helnay dunida aan ka helnay meelihii ugu horreeyey oo incentiveka la yiri service delivery ha loo bilaabo waa wasaaradda caafimaadka iyo tan waxbarashada. labadaasaa loogu hormariyey in iskuulladii iyo manaahijtii iyo maaragtay primary schoolkii tartiib ay dowladdu la siiyo caafimaadka sidoo kale iyana la rabo in dibitaalada serviceka sameynaya ee marka hore n g o ay wadi jireen ay dowladdu bilaabo inay service sameyso.
way arrimaha deynta iyo waan u iman doonaa dhegeystayaasha baa qadka nagula soo xiriiraya oo aan fursad siinaya. marka dhegeystaha ugu horeeya baan u baaqayaa, fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna waxaad u gudubtaa su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha.
magacay waa farxaan bashiir cali ciiro oo jooga magaalada muqdisho. su-aashaan weydiinayo mas-uulka waxa weeyaan IMF waxay sheegtay in dhaqaalaha soomaaliya uu kordhay sida qoraalka kusoo sheegteen. soomaaliya waxaa ka jira caqabado badan oo ah xagga dhaqaalaha. ganacsatada soomaaliyeed oo kale hadda marka loo yimaado ganacsatada soomaaliyeed waxay dhibaato ku qabaan markii dowladda canshuur ka qaado alaabtooda la soo degaan, haddana alaabtooda waxaa sii canshuura al-shabaab. taas waa su-aasha koowaad. midda labaad, maadaama dowladdu ay mas-uul ka tahay bulshada, maxaa sababay in al-shabaab ay ogaadeen dadkan ganacsatada ah alaabtii kala soo degayaan dekadda sideebay ku helaan informationka ay ku canshuurayaan? waa maasintii
walaalow, maqaas arrintaasi waa arrin intelligence iyo ku saabsan in la ogaado meelaha informationada public ay ka jiraan, laakiin arrintan canshuurta ku saabsan dowladdu wax badanna waa ay ka shaqeysaa oo nabadgelyada ay ka shaqeysaa. maxuu ahaa dadka isaga gaarkooda ka shaqeysaa nabadgelyadu waa xornahooda inay maaragtay naftooda iyo maalkooda, laakiin marmar wax waa dhacayaan adduunyada dhanaa saasa oo wadamada hadda dagaalada ay ka socdaan oo islaamiyiinta ay dagaal ka wadaan afghanistan iyo syria iyo soomaaliya ay arrimahooda ay hiiji yihiin. marka dowladdu waa ila daaladacee arrimahaas nabadgelyada, laakiin tan ku saabsan canshuuraha kale waa ay qaadaan dibadkaas odayaasha nabadiisa aad sheegtay
وحواي دوادي قف يدو بالانتير جرينا يسوينا يدو يحديش هو يدو معرفة مالا لو يعرفه هو نكتير وبقى يسوالك على إنه وحاسة طلقه بعدين لكن أدريس دوادي وحاي ثمانة وحواي قف كان عن شروه لو قف إن لا قصوا كاري أيه هو حلو قف هو أي أركان بس أي أركان مثل الله سواء على إنان الجعان كلك داعي إنان قفك سكر الإسلامي
وي
أدمين سكي هيرن كوري أمام الكوري معلمين كوري جلد كوري الله رشق عينا يود مدعي تاز أو أمانة أي عن أبكين أمانة ذا تجعان بورتزي مدعين كلك أو دلتال عدو حيلتها هي محوة الوارنة سكيرة سكوصة أفصم رجل سكيرة سكوصة عنا أو دعنا إنا يارضا هلان لكن مدعين كرو sida waxa ay qof ala soo rartay hadii arintaas ay jirto sidoo kale loo yeeli karo dadka waxaan wax ku jira waaye hadii ay jirtana waa arin baahan arimaha sidii ay isuunay baaran oo ogaadaan midkaas meesha uu ku yimid ama meesha wakaas meesha uu ka baxay
way dhageystaha kala baan qadka siinaya fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub su'aasha aad doonaysaa inaad weydiiso la tariyaha gaarka ah ee madaxweynaha.
Assalamu alaykum warahmatullahi. Magacaygu waa Jeylani Muuse, waxaan ku noolaa wadanka Sweden. Dhamaantood salaam aya VOA iyo la tariyaha. Su'aashan qaba waxay tahay cashuurta ay dawladdu qaado sida ay sheekeen oo maxay la cadiyay in cashuurta kor u kacday dhaqaale wadan kor u kacay. Cashuurtaas sidee baa loo ilaaliyaa? Maxaase ciqaab oo lagu sameeyaa ama lagu qaadaa qofkii lunsada? Siyaasa loo ilaaliyaa oo nidaam computerized ah ama nidaam maxay ahayd oo cashuur ilaalin ah ama odhag shaqeeya oo wareega oo cashuurihii dakhligii soo xarooday ama elaborada ama tikidaata ama maxay ahayd kastama kale ha ahaato wadankii ma ka jiraan, mise waxa weeyaan waa qof kasta wixii soo gala unbuu meel ku shubaa oo siduu doono u isticmaalaa? Su'aashaas ayaan weydiin lahaa maxay ahayd lataliyaha onmasi.
Walaalow waa su-aal aad fiican waaye. Horta marka ugu horeysa dhinaca aan ka wadno revenuegaasi canshuurta in maarata kor loo qaado, waxaa ku dhinaca socda shuruuc loogu talagalay in haddii aan sharci jirin iyo enforcement lax la yiraahdo iyo maarata implementation sharciga haddii wax badan lama ilaali karo. Marka shuruuca aa dhinaca socota oo la rabo in maaragtay dadku ay ogaadaan consequence-ga ka imaanaysa haddii qofkaas aan si toosan kolabka ku taraxtago oo si xun u isticmaalo ama qofku uu diini waayo. Waa tan maqlaysay maanta ilaa lix sharciyaa jirta oo dowladdu markii ay timiday ay ku dhaqaaqday inay jirkadaa sharci oo faanansiga iyo dhinaca dhaqaalaha kulug leh. Kii ugu horreeyayna maanta la daasgareeyey oo kii anti-corruption law madaxweynuhu uu maanta saxeexay, markii ugu horreysay sida loola dhaqbaayo corruption-ka iyo maarata musuqmaasuqa. Sharciyad kale oo b f m law la yidhaaho public finance management law sharci ah, isagana golaha wasiirada iyo baarlamaanku waa ay baaskareeyeen. Hadda waxaa uu yaalaa maxawahay aqalka sare, waxaa jira company law sharciga maxawahay kambaniyada la baaskareeyey labada aqalka golaha wasiirada iyo baarlamaanku ay baaskareeyeen oo isagana yaqaan aqalka sare yaalla, iyo audit law oo la rabo in auditorku sharciyiisa meel maro
antidhowrka
oo isaguna aqalka sare yaa
sharciyada waan fahnay. Laakiin su-aashiisa koowaadna waxay ahayd ama labaad, ma jira hab isku xiran oo nidaama oo computerized oo canshuuraha lagu maamulo, mise waa jaantaa rogan?
Yes, walaalo, waxaa jira system la yidhaahdo ESMIS oo automatic ah oo dowladda ay develop garaysay oo wasaaradda maaliyadda revenue kasta oo ay soo aruuriso uu ka muuqdo systemkaas, isla markaasna uu ka muuqdo kharashka baxay oo transparency ah oo adduunyada maa hayso. Central bank oo yaalla xafiisyada dowladda uu yaallo, wasaaradda maaliyadda of course, auditor general uu haysto, qof kasta kharash lacag kasta oo soo gasho wadanka iyo meesha ay kasoo gasho iyo cidda soo xaraysay waqtiga soo gasho iyo sida ay ku baxday anytime anywhere.
Waa mahadsantahay dhegeystaha kale, baan fursad siinayaa oo qodka ku jira. Fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aashaada.
Magacaygu waa Faleban Saciid Bukor, waxaan joogaa magaalada Kismaayo. Su-aashan qaba waxa waaye, wasaaradda maaliyadda waxay sheegtay inay canshuuraha ay mareyn doonto gobollada iyo sidahan dowladda marka barnaamijkaas arrintaasi xaqiiqay ku dambeysay maxaase laga qabtayaan leh labada mudaynta canshuuraha waa halka aan soconno oo customs login hadda wadnaa marka ugu horeysa laba arrimood ugu waaweyn mid waa in la abdeegareeyo sharcigeen customska waa aada basic waxaa la isticmaalaa kontineyada lixdameeyey wax sharciga dejiya la isticmaalaa in la abdelgareeyo oo maanta ay la qabto karto hamaanka canshuuraha lagu qaaday waa mid midda labaadna waxaa waaye in dekedaha iyo meelaha wax kasoo degaan ay canshuuruhu yihiin levelkooda isu mid yahay ama ay harmonize waxa la yidhaha loo sameeyo waayo layada og yahay itemkan valuiisa iyo waxa lagu qaadaya canshuurta dintaas loo socotaa sharciyeedyaa socda proceskeeda socda wasaaradda maaliyadda iyada kasoo shaqeeyaan baarlamaan sida iyo idilaha wasiiradu proceska ku jirtaa hadda markii arrintaasi dhamaato kama hadlayno canshuurta markaas la qaaday cidda qaadanaysa iyo say iskan garanayso waxa keliya hadda gobolada aan wartano waxaa waaye kharashkooda inay noos la sheegaan iyo inay soo sheegaan revenuegeeda taasi waxay ka hantacay overall waddanka in la ogaado expenditureka waxaa ku baxa maxuu ahaa sii loo calculate gareeyo markaas waxa la yidhaha
marka goormaa la filan karaa arrintaasi inay hirgasho oo canshuurtii waddanka oo dhan gees ilaa gees dowladdu ay qaado
walaalow haddii aysan inta sanadkan lagu jiro aanay dhamaan waxaan sidaa sanadka iyo sanadka hadda soo socda early maarata bilaha ugu horeeya in arrintaasi
baasiray
wax crossboard tahay waddanka dhan kasi
aada baad u mahadsantaha dhegeystaha xiga baan qadka siinaya fadlan magacaaga ku bilow halka aada joogto kadibna u gudub su-aashaada
magacaygu waa sadiiq aadan sadig waxaan ku suganahay degmada caabud waaqee gobolka galgaduud waa salaamayaa marka hore taliyaha dhanka dhaqaalaha madaxweynaha su-aashka waan weydiina waxay tahay dowladdu in badan kusoo celcelisay dhaqaalihii baan wax ka qabnay dhaqaalihii baan qabnay dhaqaalihii sii hore u dhaama kii noloshoodii iyo dhalinyaradii taariikhisa iyo dadkii yani dhibaatada haysatay ama dhaqaale daradana weli wax iska bedelay ma jiraan hay-adihii maalin walba waxay leeyihin dadkii soomaaliya uu dadkii daraya yani xagga dhibaatada xagga dhaqaalaha haysata marka soo lama dhihi karo dowladdu waa yani social media inbayrtaanay isku xayisiisee waxba kamay qaban dhaqaalaha su-aashaas waan weydiinaya rabo in iga jawaabo mid labaad xagee yacni ku dambeeyey in badan waa sii la yidhi dhaqaalihii soomaaliya degmihii lagu lahaa waa laga casriyey in badan wasiirta maaliyadda aan ku arkina sida social media la taagay odhaaga dhaqaalihiiba waa nala casriyey degmihii laga casriyey wax yar baa noo dhiman mana muuqdaan runtii yacni meel ay ku dambeysay waxaan rabnaa inuu noo sheega lakaliyaha dhanka dhaqaalaha madaxweyne waa maasintii labadi nin
walaalow waa arrintaasi shaqala-aantu caqaada u sareysaa maxuu ahaayse laakiin anigga aan inaan ogaanadood rabo waxaa waaye waddankan soomaaliya muxuu ahaayse dhaqaalihiisa iyo muxuu ahay waxa ay dowladda haysato wax yaraya waa wax aada u yar waxaas aada u yaroon ilaa 300 million baan dhamayn waa maqlayseen budgetka hadda inta ay sanadka hore intaba waxa aan haysano inaan kordhino ee aan gaarsiino levelka adleast dowladda kharashkeeda dayni karto oo inta badgetka ugu jirta xataa ma awoodin in dad kale la qoro oo lasii kordhiyo ciidamadii muxuu ahaayta oo ilaa 26,000 oo askari ay mushaar qaadan jirtay ncf la geliyo biometric waxaa la yidhaha ama singl bahashan suulka la saaraya la geliyo sawiradoodii 10,000 oo dasta soo galiso askar aan jirin aan bannaan ka dhigni waan dhahno wax jira ma ahayn lacagtaas meel allahay ku socoto waxay ku jubsinay in dowladdu wixii yaraay ay haysato ay rabto inay seel garayso meesha loogu talagalay ay ku baxdo taas waa taas laakiin weli revenuegeena aada ugu hoose waxaa la rabaa revenuegu waddanku inuu marka ugu hoos maro oo hadda qorshaha aan samaynay aan labalaabnay 4 sano oo dowladdaan waqtigeeda ogyaa jaamkeeda farstam marka u dhammaado aan rabno inay 221 projection yahay oon labalaab 100% aan kordhino in kharashaadka dowladda aan daboli karno waa number one marka ugu horeysa daynta dhinaceeda marka daynta maxay naga cafiyo in nagala cafiyo daynta marka nagala cafiyo waddankan wuxuu xaq u yeelanaya
marka la cafiyey kadib intaan la gaarin halkee buu marayaa buu leeyahay xilli walba wasiirku wuxuu sheegaa in la cafinayo in ay soo dhowdahay in la gaaray 3 sano baa la gudbay marka halkee buu marayaa hanaankii cafinta deynta lagu leeyahay soomaaliya
walaal saad la socoto ilaa 4 nooc oo SMB la yidhaahdo ayaan soo marnay solomonas brogram waxa la yidhaahdo
في أفراد عن كثير ما هذا أنا أقول الله يوكر أيه في جنب أي عن سبب عن شمنت قبل كوار أنا وا ولا رجلي دريا ماش عن مرة إنه يوزن يقول حري كذا عمله صباحاً حتى وأن كان الشركة في جنب أي يلعب سامارا وعي كنت أعرف دريا وادار كذا ريبورت في جنب أي عين أفتح صباحاً ويني هي سيرفايد في أي مارك بنت مارك يعني أنا كل هني سيد صباحاً هذه هي حتى أكتوبر كسوس أوتان شعنا واشنطن أنا شعنا أرينا إذا أن صواب رمى يودنا عن درس تجارينا إذا أنا مستر كاش كي يسمع في أفريقيا نرجو يكين يجوا ما واي واي درس تجارينا وش يسمع يسوى بحني كنتراتي يشيلون دعونا يابد هو كان يبرك يسوى عافية كان يسوى مرمى بس بعد أيام بورك أنا مست شراء يعني واي جوان كذا أنا يعني Somalia waqtiyeen UTC wax la yiraahdo mana jira waqti decision point waan ka ma dambayl sa ma ka soo gaadanaa laakiin yulin ila sanadkan oo ka dhamaanayo waxa noo haray waxyaalo badan oo badan inaan sameeyno
waan jiraa
tan ci marka noo hartay adiga la yiraahdo
wali imtixaanka baad wali imtixaan ku jirtaa waye dhageystaha ugu dambeeyay baan fursada seenaya waqtiga baan soo ciriiriyay fadlan soo koob su'aashaada halka aad joogto iyo magacaaga ku bilow kadibna ugu dub su'aashaada
بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنني سلامي في أوائذي إلا سليها سؤالك بادون قبو حوائي دولد ميه قادة عشور تبيت أحد مثير سميع الشعب قد بأتيسن وآنا محاقود هاي شنو سومالك هاي سنين سؤالك بادون قبو حوائي غور ما أي على سوصار يا شنو سومالك أنه أبقين waxaan ku dhahay shacabka Soomaaliyeed oo u rafaasin yahay shan Soomaali daraadeed hadii aan tusaale ahaan idin ku soo qaatana marka fiirsan magaalada Baradweyne gobolada dhexe ma ka shaqeeyo wax shan Soomaaliya marka iyadoo sidaas loogu baahan yahay shan Soomaaliga ilaa haddana la soo saarin maxaa dhacay dawladda maxaa caqabado oo ka haysta in soo saaraan shan Soomaali
marka waa raaysa walaalkay waa naxsan yahay lacag haddii kor daalay ay jirto laakiin future-ka waa aanu wanaagsanayn oo aan security barakaraasi laga rabo aan lahayn macaqtaasi ciyaane taalay lama rabo in loo xaqiijiyo soo qaado suuqa la galiyo iyo dhibaatooyin ay ku tahay dhaqaalaha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed intaba lacagaha aan hadda suuqa ku jira maxaa ahaayay dadku isticmaalaan maaraa qaar kooda hadda ay dibaan ka yihiin ama ay lacag ahaan ay wax maaraa wax sii dhimanayay yihiin dawladdu ay ku talagashay yaani kala hadashay shaqadii ka bilowday hay'adaha lacagaha adduunka gaar ahaan IMF-ka program gana loo sameeyey oo current reform la yiraahdo programkaasi waxaa wada waadiga shaqeynaya central bank ayaa ka shaqeynaya laakiin waa in dadyaalaan oo lacagta lagu daalacayo kaliya iyo sida loo maareeyo distribution loogu sameynayo kaliya ayaa 42 milyan ku kacay 42 milyan oo doolar walaabtan lagu daabacay ku dhawaad 25 meelan inta kalena ay noqon doonto sida loo qeynayo sida loo xajinayo sida loo keenayo inta ka shaqeynayo qolaha soo dhig iyada ruuxeeda aan haysan oo annagu haddii sidaan horaba u sheegay wadan deyn ku jiraan oo aan deyn raad karno waa labada saddex sano oo soo dhaafana gag order ma saaray oo aanan lam penny aanan qaadan mana aanan qaadano haddii qof istaxiixin kartaa jeez
waxaad ku soo celcelisay in deyn aanan qaadan karin oo Soomaaliya ilaa deynta iska bixiso aanay deyn kale qaadan karin dadka dhaqaalaha u dhuundalooda qaarkood waxay sheegayaan in wadan uu deyn soo qaato ay un dhibaato ku noqonayso dhaqaalaha dalka oo ay sii ragaadinayso deymaha laga qaato ee sanduuqa lacagta adduunka iyo banka adduunka ay un dhibaato ku noqonayaan dalkaas dhaqaalihiisa wadamada ka maarmay oo deymaha inay ka qaataan qolyahaas aan soo xusay ka maarmayna in ay horumar dhaqaale gaareen kuwa deymaha ka qaatayna ay hoos u sii socdaan marka inay Soomaaliya deyn qaadato horle miyaad ku fikiraysaan
deyn horle kaliya ma ahan waxa aan helayna horteedaba qaarna waa deyn noqon doonta haddii aan gaarnada laakiin ma aanan qaadan laakiin deyn ma aanan qaadan mana la ogolayn qofna deyn qaado garanti waa qaadan karnaa waxna la siiyo waa qaadan karnaa yaa magala ciyaana waa ay jiraan marka lacagtan daar caadiga 42 milyan ilaa 20 milyan oo balanj ahaan helnay oo aanan wili soo gaarin laakiin hadii aad daayo ay tiin dad noo balan gaaray waa jiraan 20 iyo xogaa kala ahar marka ayadoo taasi socoto oo labadooda mid soo hormaraya aad looga dood iska socod ayaa waxaa soo muuqatay in kii nagala casinayay deynta oo iyada ruuxeedu donorsku ay u baahan yihiin first shock inay diidaan yaa qaybtiigii horeysa inay naga diidaan ama naga casinaan aan u baahanna ayay noqoteena laba meel wax uga baahan marka waxaan u malaynaa inay horeyso ancasiska
aad baad u mahadsan tahay mudan. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaa todobaadkan igu marti ahaa Xuseen Cabdikariin Axmed oo Gindhish loo yaqaano oo ah la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha. barnaamijkan la mid ah intaynu todobaadka soo aadan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kuukaayo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha inala socodsiinayay. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaana soo jeedinayaa Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da maantana waa yaa loo tacsiyeeyaa jeeyo iyo luga maxay kala yihiin halgeri ma jiraa iyo waxyaabo kale waa weliyaha iyo erayada qaar dhegeystayaal dhowr jeer ayaan maqlay idaacadaha iyo telefishinada soomaalida qaarkood oo laga tabinayo tacsi ku saabsan qof geeriyooday oo qaraabo ah amaba madax qaran ahaan jiray tacsidaas oo af soomaali ahaan si aan hagaagsanayn loo sheegayo tusaalahan igaho jaamac guuleed nin la odhan jiray oo dhintay ayaa la maqlaa qof leh aniga oo hebel hebela waxaan halkan uga tacsiyeynayaa jaamac oo dhowaan meel heble ku dhintay taasina sax ma aha qofka dhinta looma tacsiyeeye waa loo duceeyaa maxaa yeelay tacsida xigtadii iyo xigaalkii uu ka baxay ayaa loogu qalbi qaboojiyaaye kan dhintay waxba uguma tal waa tahay inta laga warhayo gerigu waa noolaha ifka ku dhaqan midka ugu dheer marka labaadna afrika oo keliya ayuu dunida ka joogaa inkastoo uu jeer ku badnaa haddana wuxuu ka mid yahay sabanadan duurjoogta ka sar guurtay dhulka jamhuuriyadda soomaaliya ku xadaysan taasina waxaa loo aaneeyaa abaare isxigay oo dalka iyo dadkaba saxariirshay iyo waayihii dambe oo degaanadii koonfurta ee ay wax kaga harsanaayeen rasaasta ganatada lagaga saaray maantase arrintaa ku dheeraan maaye waxaan soo qaadkeeda uga golleeyahay eray aan toddobaad hore maqlay oo aanan hubin inuu jiri jirayo in kale waa ereyga halgeri waa wax jira dugaagga laboodka qaar ka mid ah in magacooda meesha hore laga raaciyo ereyga hal sida haliyey oo ah yeyga lab iyo haldhurri ama haldhaa oo ah gorayga laakiinse ma jirtaa in geriga lab isna halgeri lagu magacaabo anigu ma ogi haddiise ay jirto oo degaanada soomaalida qaarkood ereygaas laga yaqaan waa qalad in la yidhaahdo halgeri dhadig ah siduu ku celcelinayo weliye barnaamij bahalkaa ku saabsan telefishinada qaarkood dhowaan ka tabinayay isla weliyahaas oo weli baxaaliga geriga sii faahfaahinaya ayaa wuxuu yidhi jeeyaha dambe ee gerigu waa wax xoog badan oo dugaagga hilib cunka ah uu isaga caabiyo waa weer qalada dabjoog iyo duurjoogba xooluhu waxay leeyihiin qaar laba adin ku socda iyo afar kuwa ku socda waa jeeye iyo lugo jeeyuhu waa labada hore luguhuna waa kuwa dambe sidaa darteed waxay ahayd in weliyuhu yidhaahdo lugaha gerigu waa wax xoog badan oo dugaagga hilib cunka ah uu isaga rabo dadku isagu waa laba ku joog jeenyana ma lahee kuwiisa lugo iyo gacno ayaa la yidhaahdaa inkastoo wax ugu wacanba ay maansanyahanada qaarkood gacnaha kolkol jeenya ku sheegaan sida markuu sayid maxamed ku diganayay فيتر كورفيلد أولها أنا جانا تكري إلى هيلين شل إجهاد كيدة تاني جهرت يسي خساس إذا جتوا تاند ترى يدي إلى دعين ترى أفكودي ده نورها قال كلا ولا أدين كسر على كود ولا إسكو حط يستايو وهاي سوي دين تاني أدين ما جرى يا ملوقا مسوى تانيو sidayn ognahay inta wax dhasha gaar ahaan dadku laba qaybood ayuu u kala baxaa qaybi waa wiilasha iyo nimanka oo lab ama labood loo yaqaan tan kalena waa gabdhaha iyo haweenka oo iyagana magac wadareedkoodu uu dhadig ama dhadigood yahay kolka waa gaf in la yiraahdo dad haweena oo fara badan ayaa magaalada hebla ku banaan baxay sidaan maalin sii horeysa ka maqlay wariye idaacadaha qaarkood faalle ka tabinayay waxaa ku filan inuu yiraahdo haween fara badan ayaa magaalada hebla ku banaan baxay hadiisa uu ka maarmi waayo in dad iyo haween intuu israaciyo uu weer qura ku soo wada qaado waxaa ku habboonayd inuu yiraahdo dad haween u badan ayaa magaalada hebla ku banaan baxay baahi loo qabaase ma jirto haween keliya ayaa ku filan waa tahay wariye kale oo ka waramaya duufaano xoog badan oo markaas ku soo fool lahaa dalka Mareykanka iyo jasiiradaha Caribbean-ka qaarkood ayaa wuxuu yiri waxaa dadka looga digayaa inay xeebaha ka fogaadaan taasina afka ka xumaaday ujeedadiisu ma ahayn waxaa laga digayaa waa in agagaarka xeebaha lagu sii nagaado si iyada oo la baraad la'yahay aan duufaantu dadka ugu kelin markaasna iyaga iyo maguurtadoodaba jirdaha u siibin hase ahaatee sidoo wariyuhu u yiri waxaa laga garanayaa taas ka soo horjeedkeeda iyada oo oraahdiisu ay dadka ku boorinayso waxay dhacayaa hadhaceene in guryahooda xeebaha ku agyaal ay iska sii joogaan kolka waxaa ku habboonayd inuu yiraahdo waxaa dadka looga digayaa in agagaarka xeebaha ay ku sii nagaadaan si aan duufaantu cagta u marin bari aan sidaas u sii fogeyna waxaa wararka ku jiray walwal ku soo kordhay dadka daneeya daryeelka iyo siitilitaanka noocyada kala duwan ee dugaagga iyo duurjoogta kuwaasoo si gaara uga digayay dabargo ku soo socda wiyi shacab oo tiro aad u yari ay hadda dunida kaga harsan tahay haddaanan gabsadeynna waxay lahaayeen laba dhadig ah oo qura ayaa meel lagu hayaa kuwaasoo haddaan mid lab loo helin marka ay baqtiyaan aan ifka tafriir kaga tegi doonin si kastaba ha ahaatee meesha waxaga galeeni waxay ahayd wariyihii arrintaa ka waramayay afkii uu ku tabiyey wuxuu yidhi meel hebla waxaa lagu hayaa laba wiyil oo labaduba dhadig yihiin waxaana la rajaynayaa si ay uur u yeeshaan in mid lab loo helo sidaasna ay dabargo kaga badbaadaan laba qalad oo xagga afka ah ayay weedhaasi ku ceebaysan tahay midi waa laba wiyil oo waxay ahayd inuu yidhaahdo laba wiyilood maxaa yeelay magacyada dhadig ee dabeecaddaas leh sidaas bay ku wada roobaan qaladka kalena waa oraahdiisii ahayd waxaa la rajaynayaa haddii wiyil lab loo helo inay uur yeeshaan maxaa yeelay af soomaaliga ereyga uur dumarka ayuu u gaar yahay waxaa la yidhaahdaa saca hebaalihii waa riman yahay ama geela reer hebel gugi dhoweyd badiba waa u rimay laakiinse markaynu cambaro ka hadlayno waxaynu dhidhaahnaa cambara uur bay leedahay ama uur yar oo afar bilooda ayay saxarle leedahay iyo waxay la mida sidaa daraaddeed dumarkaa uur yeeshee wiyisha iyo guud ahaan xooluhu jaaday ahaadaanba way rimaan dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka inoo joogo waa inuu toddobaadkan soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarix cali idaaja oo inala socodsiinaya barnaamijka dhaqanka barnaamijkaas ayaan ugu dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdicasiis xuseen cismaan dhinaca soo saaristana waxaa inoo jooga bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe dhegeystayaal habeen wanaagsan